Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekstremizm targ'ibotida gumonlangan o'zbekistonlik Janubiy Koreyadan ekstraditsiya qilindi. O'zbekiston 6 oyda 2.3 milliard dollarlik qarz shartnomalarini imzoladi. O'zbekistonda o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlar soni ozaydi. Rossiya gazining O'zbekistonga tranziti oktyabrdan boshlanadi. Tojikistonda yana 2600 kishi sayohat cheklovi ro'yxatiga kiritildi. Ukraina madaniyat vaziri iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Antarktidada muzning qishki maydoni misli ko'rilmagan darajada qisqardi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi mavzularni belgilash va mehmonni tanishtirishdan oldin bir yangilikni yetkazib qo'ymoqchiman sizga. Jurnalist Abduqodir Mo'minov ustidan sud jarayoni 25-iyulda Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida boshlanadi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati 19-iyulda xabar qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Abduqodir Mo'minov jinoyat kodeksining 5-ta moddasi bo'yicha Abduqodir Mo'minovga ayblov bildirilgan. Kelgusi suhbatlarimizda albatta bu mavzuga qaytamiz. Balki bir necha bor qaytishga to'g'ri kelar. Mana endi bugungi mavzular. 17-iyul dushanba kuni Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi rasmiy qayddan o'tish uchun Adliya vazirligiga 21993 tarafdorining imzosini topshirganini ma'lum qildi. Bu partiyaning rasmiy qayddan o'tish yo'lidagi ikkinchi urinishidir. Bu gal partiya imzolari tan olinadimi? 14-iyul juma kuni O'zbekiston Respublikasining saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari lavozimiga kirishish oldidan qasamyod qabul qildi va shundan so'ng iroda etgan nutqida mamlakatga konstruktiv muxolifat kerakligi to'g'risida bayonot berdi. Nima u konstruktiv muxolifat? Bugungi suhbat davomida shu savollarga javob izlaymiz. Suhbatdoshim esa keyingi 3-4 yildan beri O'zbekistonda yagona yangi siyosiy partiyani tuzib, uning rasman tan olinishiga erishishga urinib kelayotgan siyosatchi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi Qidirnazar Allaqulov. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Domla, siz bilan bundan oldingi suhbatni 13 kun oldin, 7-iyulda o'tkazgandik. O'shanda partiyangizni rasman qaytdan o'tkazish yo'lidagi birinchi urinishlaringiz muvaffaqiyatsizlikka uchragani, Adliya vazirligi topshirganlaringiz imzolarning mutlaq ko'pchiligini yaroqsiz deb topgani va shuning uchun qonun ruxsat beradigan imkondan foydalanib, ikkinchi marta urinib ko'rayotganlaringiz haqida aytib bergansiz. O'shanda kayfiyatingiz yaxshi emas edi. Adliya vazirligiga topshirilishi lozim bo'lgan 20,000 imzo yig'ilishiga ko'zingiz yetmayotganday ko'ringansiz. Har holda menda shunday taassurot qolgan. Biroq dushanba kuni partiyangiz 20,000 emas, 21,993 ta imzo topshirilganini e'lon qildi.
Vatan kelajagi xalq partiyasi uchun 21,993 nafar faollar imzosini topshirdi.
Bu partiyangizning Facebook'dagi sahifasidagi post edi. Domla, nima yuz berdi ki, so'nggi kunlarda ishlar bu qadar jadallashib ketdi?
Amalda hech narsa yuz bergani yo'q, lekin mana so'nggi vaqtlarda bo'lgan siyosiy jarayonlar, shu jumladan prezident saylovi aptidan jiddiy ijobiy ta'sir qildi, xalq o'zgarishlarni istayapti va shu yo'lda siyosiy intilayapti. O'sha siyosiy intilishlar ham kengayib borayapti. Mana biz ko'rayapmiz, yangi tarkibimizga kelib qo'shilayapti turli guruh va qatlamlardan Mana shu siyosiy faollik, siyosiy intilishlarning natijasida mana shunday imzolarni topshirdik.
Demak, Adliya vazirligi mulozimlari dushanba kuni sizlardan 21993 ta imzoni qabul qilib oldi, shundaymi?
Adliya vazirligi mana biz mana shu ikkinchi urinishimiz bu. Birinchi urinishimiz 2021 yilda edi. Mana 2023 yildagi urinishlarimiz bo'yicha rasman ular jami bo'lib 21933 ta imzo, ya'ni 21993 nafar partiyaga birlashuvchilarning imzolarini rasman qabul qilib oldi. Lekin imzolar soni bizning hisob kitobimiz bo'yicha 21993 dan eng kamida 1.5 barobar ko'p. Ular o'sha ko'rish jarayonida ham o'sha imzolarni hisobga olmasligini e'tirof etib sanab bittalab oldi.
Ha, hozir urinishlarni tartibini aytganingizda siz tomoshabinni chalg'itib qo'ydik hozir. 21 yil birinchi urinish dedingiz, u urinish Haqiqat va taraqqiyot partiyasi uchun urinish edi. Bu Haqiqat va Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi uchun ikkinchi urinish, umuman ikkinchi urinish va bu aynan shu partiyani ro'yxatdan o'tkazishga yana ikkinchi urinish. Birinchisi may oyidagi urinish edi.
To'g'rimi?
May oyidagi urinish edi, ha. Demak, 17 iyulda topshirilgan 21993 imzo tarkibida rasmiy qayddan o'tish uchun hozir aytganim may oyida topshirilgan imzolar ham bormi yo ular to'laligicha yangi imzolarmi?
Ha, may oyida topshirilgan imzolar ham bor, bu bo'yicha hali so'rarsiz. Nega? Chunki may oyida va mana iyul oyida topshirgan imzolar bo'lib jami 21993 ta imzo topshirildi. Chunki nega biz 21993 ta deyapmiz? Adliya vazirligi so'nggi instansiya emas. Chunki bizning bu partiyani ro'yxatga olish bo'yicha kurashimiz va keng miqyosda bo'lishi mumkin, mamlakat ichkarisida va mamlakatdan tashqarida ham chiqishi mumkin. Ya'ni o'sha mamlakatdan tashqaridagi sud maydonlariga ham chiqib borishi mumkin. Bu mamlakatning hukumatning gap bog'liq ko'p jihatda.
Domla, may oyida hammasi bo'lib hozir mening yodimga soling, may oyida hammasi bo'lib 10,000 qancha edi topshirgan imzolar?
May oyida biz 12,000 yaqin imzo
topshirdik. 11,777 ta edi shekilli. Hozir esimga tushdi.
Qarang. Yo'q. 10,777 tani Adliya vazirligi aytdi. Shuncha topshirdilaring deb. Lekin biz 12,000 yaqin topshirdik.
Xo'p. Endi o'shanda 15 iyundagi qarori bilan Adliya vazirligi ana o'sha o'zi aytgan 10,777 ta imzoni 1,5 tasini atrofidagi sinigina tan olganda. To'g'rimi? Qolganlarini yaroqsizga chiqargan. Endi kecha topshirilgan, dushanba kuni topshirilgan 21993 ta imzoni ichida ana o'sha yaroqsizga chiqarilganlar ham bormi yoki o'sha faqat tan olingani bormi?
Bor, lekin bu yaroqsizga chiqarilgan nihoyatda g'irromlik. A buni biz yana aytayapman. A bu g'irromlikdan iborat ekanligini va bu mamlakat ichkarisidagi kuchlar tuzilmalari, shu jumladan davlat xavfsizlik xizmatining g'irromligi, g'ayriqonuniy harakatlari, jirkanchli tuban harakatlari ekanligini biz yana aytayapmizki, mamlakat ichkarisida agar shu darajagacha yetib borsa, ro'yxatga olishni rad etsa, birinchi bosqichda oliy sudga chiqiladi, undan keyin xalqaro miqyosda o'sha sudlarda, shu jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha mana maydoni qo'mitasi maydonida sud jarayonlari bo'ladi.
Xo'p, imzolar bilan bog'liq yana bir ikki savolim bor. Ularni berishdan oldin boshqa bir masalaga aniqlik kiritib olaylik. Siz yetakchilik qilayotgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi qanday partiya? U so'l qanot partiyami, o'ng qanot partiyami yoki markazchimi?
Yo'q, bizning partiyamiz so'l qanot partiyamiz, o'ng qanot partiyamiz, markazchi ham emas. Bu atamalar, iboralar, atamalar bu 2.5 asr ilgari paydo bo'lgan. Yaxshi bilsangiz kerak, Fransiya, Fransuz revolyutsiyasining dastlabki bosqichlarida mana shu Fransiya milliy kengashi bo'lgan. O'shanda monarxiyani, eski qonun qoidalarni saqlab qoluvchilar o'ng tomonga o'tirgan, respublika tarafdorlari, tub islohotlarni tarafdorlari chap tomonga o'tirgan, jamiyatda ijtimoiy hierarxiya bilan ijtimoiy mana shu tenglikni muvozanatda balansda ushlovchi tarafdorlari markazda o'tirgan. Endi bu birorta, bu hatto bugungi kunda g'arbning o'zida ham aytilyaptiki, bu an'anaviy o'ngchi, so'lchilar va markazchilar deyilgan tushuncha jamiyatda bugungi kunda amalda fikrlarni spektri, ya'ni kamalak rangini aks ettira olmaydi deyapti. Ikkinchidan aytayaptiki, mana siyosiy sohada deylik so'lchi partiya tarafdorlari fikri bo'lsa, aynan o'sha shaxs iqtisodiy sohada o'ngchi tarafdori bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bugungi kunda g'arbda mana shu partiyalar shunchalik dasturlari, qarashlari yaqinlashib, bir biriga kirishib, bir birini boyitib ketdiki, bular jamiyatda shakllangan mana shu fikrlarni to'la ravishda o'ngchi yoki so'lchi deyish aks ettirolmaydi deyapti. Undan keyin 19-chi asrlarni o'rtalarigacha masalan liberallar so'lchilar hisoblangan. Sanoatni keng rivojlanishi bilan sotsialistlar paydo bo'lib, ular ham so'lchilar hisoblangan. Bugungi kunda so'lchilar bilan liberallarni farqi qolmadi. O'ngchi hisoblanadi bugungi kunda. Shuning uchun bizning partiyamiz, qolaversa yana bitta mana.
Xo'p, hozir siyosatshunoslik bo'yicha nimaga katta bir ma'ruzani boshlab oldik, lekin balki tomoshabinimiz uchun qiziq emasdir, lekin nima bo'lganda ham o'sha o'yinchilik, so'lchilik hozir ham bor. Keling, masalani boshqacha qo'yib bo'lmasa, partiyangizning asosiy elektoral bazasi aholini qaysi qatlami? Mana masalan bunday qo'ysam balki aniqroq javob olarman.
Mana shu qariyb 22,000 imzo berganlarni agar tarkibini qarasak, qatlam jihatidan olib qarasak, barcha qatlamlar, qashshoqlar, kambag'allar, o'rta toifadagi haqiqiy o'zining mehnati bilan boylikka ega bo'lgan boylar bor. Endi ijtimoiy guruhlar jihatidan olsak, mulkdorlar ham bor, yollanib ishlovchilar ham bor. Demografik jihatdan olsak, ayollar ham, erkaklar ham, yoshlar ham, o'rta yoshdagi qariyalar ham bor. Kasbiy jihatidan olib qarasak, turli kasb egalari shu jumladan ziyolilar ham bor. Demak, bizning partiyaning elektorati bazasi bu xalq. Shuning uchun ham ommaviy xalq partiyasi.
Tushundim. Tushundim sizni. So'lchilik, o'ngchilik masalasida aniqlik bo'lmagani kabi, demak,
keling, o'ngchilik, so'lchilikka O'zbekiston sharoitida shartli aytib ketay. Mana amaldagi 5 partiya bu hukumatparast partiyalar. Ya'ni mavjud tizimni, avtoritar rejimni xizmat qiladi va shuni qo'riqlaydigan partiyalar. Agar shularga nisbatan olib qarasangiz, agar ularni shartli ravishda o'ngchi desak, bu 5 partiya va hukumatga nisbatan bizni so'lchi deyish mumkin ayrim shaxslar. Lekin biz muxolifatdagi partiyamiz.
Xo'p, tomoshabinga aytib qo'yay, bu bejiz bermayapman bu savollarni. Bu savollarning javoblari, savollarning o'zi va unga berib olayotganimiz javoblar keyingi bir necha savoldan keyin keladigan muhim savollarga tayyorgarlik o'zi aslida muhim savol qandayligini hozir eshitasiz. Demak, partiyangiz o'zini amaldagi hukumatga muxolif deb biladimi?
Albatta. Partiyamiz amaldagi hukumatga va uni qo'riqlab kelayotgan 5 partiyaga nisbatan muxolifatdagi partiya.
So'nggi savolim har qanday yangi partiyaga beriladigan tabiiy savoldir. Biroq bu savolni berishimning boshqa bir sababi ham borki, tomoshabin uni darrov tushungan bo'lsa kerak. Avval muxolif so'ziga izohli lug'at qanday izoh berganini eslab olaylik.
Muxolif qarama-qarshi fikrda bo'lgan, qarshi chiquvchi qarshi.
Muxolif, muxolifat so'zlari o'rniga odatda xalqaro so'z. Kelib chiqishi lotin tiliga borib taqaladigan oppozitsion, oppozitsiya so'zlari ham ishlatiladi. Domla, shu kunda mavjud va vakillari Oliy Majlisda o'tirgan 5 partiyaning qaysi biri hukmron partiya, qaysinisi oppozitsiyadagi, muxolifatdagi partiya? Bilasizmi? Hukmron partiyaning, domla, hukmron partiyaning hukmronligi nimada-yu? Muxolif partiyaning muxolifligi nimada? Oldin o'sha birinchisi, qaysinisi hukmron, qaysinisi muxolif?
5 partiyaning ichida hukmron partiya so'zsiz liberal demokratik partiya, mana prezident nomzodini ko'rsatdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 muddatga mana shu partiyadan prezident bo'lib saylandi. Demak, bu hukmron partiya qolaversa uni tarkibini ham ko'rsatyapti, qariyb 1,300,000 a'zosi bor ekan. Mana bu OBS'ning hisobotida ko'rsatgan. Endi amaldagi 4 partiya. Bu partiya xuddi shu partiyada hukumat parast partiya mavjud hozirgi avtoritar rejimga xizmat qiluvchi va uni manfaatlari yo'lida xizmat qilib shu rejimni, tuzumni qo'riqlovchi partiya. Demak, bu 5 partiya agar dasturlari bilan farqlansa-da, lekin amaldagi harakatlari bilan bir-biridan farqlanmaydigan bir xilda partiya.
Domla, qarang. Liberal demokratlar partiyasini hukmron partiya dedingiz-a?
Hukmron partiya.
Demak, qolgan 4 muxolifatdagi partiya bo'ladimi?
Yo'q. Muxolifatdagi partiya emas, aynan o'sha liberal demokratik partiya kabi o'xshash partiya, bir oqimdagi partiyalarda bular.
Demak, O'zbekistondagi
yo'nalishdagi bir oqimdagi bir xil o'sha xizmat qiladigan partiya, xalqqa emas, hukumatga xizmat qiladigan partiya.
Demak, O'zbekistonda 5 siyosiy partiya bor, lekin birontasi ham hukmron partiyaga muxolif emas. Muxolifat yo'q desa bo'ladimi?
Shunaqa.
Xo'p.
Hukmron partiyaga muxolif partiyamiz. A mumkin dasturlari bilan farq qilar. Lekin bu 5 partiyaning birortasi mana mavjud tuzumni qonuniy asosda o'zgartirish g'oyasi ularda mutlaq yo'q. Hammasi bir xilda mana shu avtoritar rejimni ma'qul topadigan, shunga xizmat qilishni lozim ko'radigan bu shunday partiya bo'ladi.
Xo'p, aziz tomoshabin, shuni hisobga oling. Men hozir Xidrnazar Alakulovga berayotgan savollarga ana o'sha O'zbekistondagi mavjud va vakillari Oliy Majlisda o'tirgan partiyalarni liderlarini javoblari mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin. Biz ularni javobini hozir sizga eshitirish imkonimiz yo'q. Hozir eshitayotganingiz javoblar, berilayotgan baholar Xidrnazar Alakulovning javoblari va bu kishining bergan baholari. Demak, Xidrnazar Alakulovning suhbatdoshimning fikricha O'zbekistonda muxolif siyosiy partiya yo'q. Ayni paytda muxolifat so'zini kuni kecha prezident Mirziyoyev tilga oldi va bu so'zni prezident bir sifat bilan ishlatdi.
Va ochiqlik siyosatini ishchil davom ettiramiz. Konstruktiv muxolifat faoliyatini. Yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini. So'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot ruxsat olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarni kafolatlaymiz. O'zbekiston fuqarolari dunyoning qaysi o'lkasi yoki mintaqasida bo'lmasin, qonunlarimiz himoyasida bo'ladi.
Prezident bu gapni 14-iyulda davlat rahbari lavozimiga kirishayotib qilgan nutqida aytdi. Domla, e'tibor bergan bo'lsangiz, prezident konstruktiv muxolifat degan iboraga alohida urg'u berib, uni takrori bilan aytdi. 2 marta aytdi. Shundan so'ng tarmoqlar ahli muxolifatning konstruktivi qanday bo'ladi-yu, konstruktiv emasi qanday bo'ladi degan savol javobini izlashni boshlab yubordi.
Konstruktiv muxolifat nima? Tushunmaganim uchun so'rayapman. Nega ma'ruzaga bu so'z qo'shilgan? Muxolifat deilsa ham bo'laverarmidi?
Sharifa Murodning savoliga javoban ko'pchilik o'z fikrlarini o'rtaga tashladi.
Iqtidordagi hukumat bilan murosaga borib, qonun doirasida dialog qurib, siyosiy faoliyat olib boradigan muxolifat. Tili tiyilgan, har zamonda vizz etib ko'rinadigan muxolifat.
Domla, mana endi sizning fikringizni eshitmoqchiman. Qanaqa bo'ladi konstruktiv muxolifat? Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi konstruktivmi yoki bu so'zning ziddi destruktiv bo'ladi? Ana o'sha destruktivmi?
Endi konstruktivizm bu latincha olib tuzilish degan ma'noni bildiradi. Konstruksiyalash degan ma'noni bildiradi. Endi bu albatta barcha sohalarda qo'llaniladi, lekin yuridik ibora emas. Bu joyda boshqa nom berib yangi Amerikani kashf etmaslik kerak. Mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 3-moddasi bor. Qanaqa partiyalar O'zbekistonda taqiqlanishi. Mana aytayapti. Konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishni maqsad qilib qo'yuvchi O'zbekiston Respublikasi suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi chiquvchi urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni targ'ib qiluvchi, xalqning sog'lig'i va ma'naviyatiga tajovuz qiluvchi milliy va diniy ruhdagi partiyalar taqiqlanadi deb siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 3-moddasida aytib mustahkamlab qo'yibdi. Endi shunday sharoitda konstruktiv ma'nim endi Mirziyoyevning miyasida nima borligini biz bilmaymiz. Konstruktiv nima yoki destruktiv, dekonstruktiv degani nima? Bular haqida Mirziyoyev bo'lmaganda ham uning atrofidagi maslahatchilari yoki siyosatchilari bu haqda keng xalqqa tushuncha berish kerak. Bu o'ta mavhum va abstrakt bo'lib qoldi. Shuning uchun jamoatchilikda turli fikrlar paydo bo'layaptiki, o'sha konstruktiv muxolifat degani hukumatparast, hukumatga moyil, Mirziyoyevni chizig'idan chiqmaydigan, uni bilan aytganini qiladigan, uni bilan kelishadigan degan fikrlar paydo bo'lyapti va paydo bo'lishi tabiiy, bu kengayib boradi. Shuning uchun men aytamanki, bu konstruktiv degani biz mana O'zbekistonning qonunlariga, konstitutsiyasi 39-moddasiga, siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga va boshqa amaldagi qonunlarga biz qat'iy amal qilgan holda partiyani tuzdik. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini. Va qanchalik qiyinchiliklar, bosimlar, tazyiqlar, tergovlarga qaramasdan mana imzolarni topshirdik. Demak, konstruktiv yoki destruktiv yoki dekonstruktiv degan bu nimani anglatishini umid qilamiz yoki so'raymiz Mirziyoyevdan, mana bunga qo'shimcha ravishda bir izoh bersin.
Ko'pchilik tushunmayapti o'zi.
Bizning o'zimizga ham noaniq bu tushuncha. Nafaqat biz partiya tuzuvchi partiyani faollari, tashkiliy qo'mita a'zolariga ham bu mutlaq tushuncha, bu nihoyatda ko'p ma'noli. Bu konstruktiv degan so'z xalqaro munosabatlar دیم کجیم سوسیال پسیکولوژی عموماً پسیکولوژی همه کرولیش دیم همه سر یک کلندل. علی که مخالفت کرد سمتم من اوقب اشتیب یهش کشن کرم کنم کانسترکتیب مخالفت نمایو دی کانسترکتیب یا که دی استرکتیب مخالفت نمایه کنن من اشتیب
tarmoqda so'nggi kunlarda suhbatga tayyorlanayotib men ham bu masalani o'rganishga harakat qildim. Hozircha o'rganganlarimdan tushunganim, demak, konstruktiv muxolifat degan atama siyosiy pluralizm mutlaq yo'q bo'lgan SSR tarqab ketgandan keyin uning parchalari bo'lgan hududlarda eng avvalo Rossiyada o'ylab topilgan atama bo'lib ko'rindi menga har holda. Konstruktiv muxolifat mafkuralashtirilgan siyosiy rang berilgan atama. Menimcha siz ham boyaroq shunday fikrni aytdingiz, to'g'rimi? Bir siyosiy rang berilgan bunga.
To'g'ri.
Yuridik atama emas bu. Yuridik.
Ya'ni o'ziga ma'qul rangni xohlayaptida bular o'sha bo'yishda. Mutaxassislar yoki ilmiy asarlarda yoki mana qurilish sohasidagi fundamental asarlarda keltirilgani masalan u prorab o'ziga ma'qul rangda aytayotgan bo'lishi mumkin. Menga o'xshatish bo'lishimga endi. Abo dekonstruktiv siz aytgandan mana aytayapmiz yana. Qaysi partiyalar qanday partiyalar faoliyati O'zbekistonda taqiqlanishi siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 3-chi moddasida qat'iy ko'rsatilib 5ta guruhga bo'linib qo'yilibdi. Yana nima kerak?
Bundan tashqari qarangda, birinchidan o'sha siz aytgan qonunda aniq ko'rsatib qo'yilgan, asosiy qonunda ham, demak, lekin siyosatshunoslikda ham masalan tizim ichidagi hamda tizim tashidagi muxolifat parlamentdagi va parlament tashidagi parlamentdan tashqaridagi muxolifat degan atamalar bor xolos. Konstruktiv, destruktiv degan narsa yo'q. Domla, partiyangiz ro'yxatga olindi ham deylik. Shunda nima o'zgaradi? Sizlarning partiyangiz, sizlarnikiga o'xshagan boshqa yangi partiyalar tuzilib qolsa, u partiyalarning mavjudligi O'zbekistonga mamlakat xalqiga nima beradi? Mana endi konstruktiv destruktivdan o'tib ketdik endi. Uni u masalani hal qildik. Mana siz partiyangiz nima beradi?
Bola siyosiy sohada. Siyosiy maydon bugunga qadar monopoliya. Mana 32 yildan buyon monopoliya bo'lib kelyapti va mana 32 yil davomida ikkinchi shaxs prezident bo'lib saylandi yoki o'sha oliy majlis deputatligi ham o'sha ma'lum foizni o'zgartirishadi. Asosiy doimiy o'sha oliy majlisga kelayotganlar doim qayta-qayta saylanib o'tiraveradi o'sha egallagan kursisida. Shunday sharoitda birinchidan bu bizning va bizdan keyinga chiqacak siyosiy partiyalar maydonga chiqsa, maydon yolg'onlardan, g'irromlardan tozalanadi. Siyosiy maydonga sog'lom kuchlar kiradi, ya'ni partiyalar timsolida va sog'lom raqobat boshlanadi. Raqobat har qanday taraqqiyotning asosli motori, harakatlantiruvchi kuchi bo'ladi. Ha endi. Ana o'shanday raqobatda saylovchilar real tanlash, tanlab saylash huquqiga ega bo'ladi va bu ta'minlanadi. Endi siyosiy sohadagi raqobat albatta ijtimoiy hayotning barcha jabalariga, shu jumladan iqtisodiy sohaga ham ko'chadi. Iqtisodiy sohada ham raqobat bo'ladi. Xorijdagi investorlar qaraydi. U bu O'zbekiston siyosiy maydonida deydi, sog'lom raqobat bor, mustaqil siyosiy partiyalar bor, qonunni himoya qiluvchi deydi. O'shanday partiyalar saylovlar orqali mustaqil muxolifatdagi partiyalar Oliy Majlisga kelgandan keyin Oliy Majlis jonlanadi va mustaqil bo'ladi. Butun O'zbekiston xalqining aholisining diqqat e'tiborida Oliy Majlis diqqat e'tiborini qaratadi. Oliy Majlis mustaqil ijroiya hokimiyatdan, prezidentdan va boshqa sud organlaridan mustaqil faoliyat qilgandan keyin haqiqatdan ham mamlakat taraqqiyotini ta'minlashga asos bo'luvchi o'sha real ishlaydigan va taraqqiyotni ta'minlaydigan qonunlar qabul qilinadi. Bugunda O'zbekistonda boshqarilayapti prezidentning farmonlari va qarorlari asosida. Biror bir taraqqiy etgan mamlakatlarda, normal mamlakatlarda faqat qonunlar asosida taraqqiy etadi. Keladigan investorlar ham farmonga, qarorlarga qaramaydi, qonunlarga qaraydi. Farmonlar bugun qabul qilinsa ertaga o'zgaradi qarorlar. Va u yerda lobbizm ham bo'ladi. O'shaning uchun buni qancha umuman mamlakatimizda va mustaqil muxolifatdagi partiyalarni ro'yxatga olib siyosiy maydonga chiqishi barcha jabhalarda siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy sohalarning hammasida taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qiladi.
So'nggi ko'rsatuvlarimizdan birida, domla, so'nggi ko'rsatuvlarimizdan birida adashma viloyatlarda partiyangiz uchun imzo yig'ish jarayonlari aks etgan videolardan parchalar bergan edik. So'nggisimi undan oldingi ko'rsatuvda o'shanda Shahrisabzda bo'lgan bir dialogni ko'rsatganmiz va o'sha yerda partiyangizga bir tanbeh berayotgan bir ayolni gapini eshittirgan edik. Buxorodan kelgan ayol edi, aytganki 3 yil oldin sizlarni partiyangiz bizni Buxoroga, bizni ko'chaga shag'al to'kib berishni va'da qilgan, yo'q, suv chiqarib berishnimi degan va'da qilgan edi, lekin shuni qilgani yo'q deb ta'na qilayotgani. Boyadan beri aytganlaringiz o'zi aslida ana o'shanday ayollarga partiya haqidagi tasavvurlari ana o'shanday bo'lganlarga javob edi, lekin bir qisqa qilib yana bir marta aytsangiz, partiyani qiladigan ishi u yoki bu mahallaga shag'al to'kib berish yoki suv chiqarib berishmi yoki boshqa narsami?
Partiya, xalqimiz anglash kerakki, partiyalar orqali partiyalar saylovga nomzodlarini chiqadi, o'sha nomzodlar ichidan tanlab saylovchilar xalq hokimiyatga olib keladi. Boshqa yo'li yo'q. Hokimiyatga kelishning birdan bir yo'li partiyalar orqali. Endi hokimiyat deganda ham qonun chiqaruvchi organni ham ijroiya organ deyapman. Oliy Majlis qonun chiqaruvchi organ bo'lsa, partiyalardan saylangan deputatlar mana shu mamlakatning taraqqiyotini so'zsiz ta'minlashga xizmat qiladigan qonunlarni qabul qiladi. Oliy Majlis deputatlarining birlamchi vazifasi shu. Albatta qonunlar ijrosini nazorat qilish funksiyasi ham bor. Endi ikkinchi ijroiya hokimiyatga keladigan mana ijroiya hokimiyatni boshlig'i prezident bo'lish bo'lsa, mana shu prezidentlikka ham lavozimiga saylovchilar xalq partiyalar orqali olib keladi. Haqiqiy siyosiy maydondagi raqobat orqali saylovchilar tanlab olib kelgan prezident so'zsiz xalqiga sadoqat bilan xizmat qiladi. Endi bugungiday mana o'tgan 9-iyulda bo'lib o'tgan prezident saylovi holatiday bo'lgandan keyin saylangan prezident albatta xalqqa xalq istaganday xizmatni qilmaydi. Shuni xalqimiz tushunish kerak.
Partiyaning har holda men tushundim. Xo'p, bu Ozod Nazar Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi Xidir Nazar Allaqulov savollarimizga javob beryapti. Domla, prezident saylovi arafasida Moskvada ishlab yurgan, partiyangiz uchun imzo yig'ish kampaniyasida faol qatnashgan o'z vatandoshlarini imzo berishga, imzo yig'ishga video chaqiriqlar chiqargan bloger Farhod Temir Tirnoq qo'lga olingan edi. O'sha kunlari uning turmush o'rtog'i muxbirimizga mahalliy sudya, Moskvadagi sudya Farhoddan yiqqan imzolari to'g'risida so'raganini, bu haqda eri Farhod telefon orqali aytishga ulgurganini aytgan. Ma'lum bo'lishicha Farhod Temirtirnoq shu kunda Moskva tashqarisidagi Sakhareva degan joyda qurilgan migrantlarni saqlash markazida ushlab turilibdi. Kuni kecha Farhod Temirtirnoq chiqargan audio yozuvda mana bu gap ham bor.
Meni 6-iyul sanasida kunduzi soat 11:30lar atrofida aviakassam yaqin joydagi oddiy fuqarolik kiyimida bittasi orqamdan kelgan, bittasi og'riqdan kelgan va 5 ta barzang yigitlar ko'chada ushlab olib ketishdi. Sudgacha federal xavfsizlik xodimlari hujjatlarimni takror va takror bir necha joylarga qo'ng'iroq qilib, qayta-qayta tekshirishdi. Telefonlarimni titkilashdi, ayb topisholmadi. Kimdir shu payt ularga qo'ng'iroq qilib, imzolar ro'yxati deb o'zbek tilida gapirdi.
Ulug'bek Ashur tarqatgan video audio edi. O'shandan parcha eshitdik. Farhod Temirtirnoq o'zining O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligini aytgan. Domla, Farhod Temirtirnoqqa oid sizda qo'shimcha yana qanday ma'lumot bor?
Yo'q, menda qo'shimcha ma'lumot yo'q, lekin Farhod Umurzoqov, Farhod Temirtirnoq o'ta xalqchil, mana bu she'rlar yozib, she'rlar o'zi o'qib, hukumatni tanqid qiluvchi videolari bilan xalqimiz orasida tanilgan. Bu bizni imzo yig'ish jarayonimizda nihoyatda faol bo'lib, 2 marta Moskvadan imzolar yubordi va onlayn shakldagi imzolarni ham tashkil etdi. Men qo'shimcha aytmoqchimanki, ayni shunday faollar Sankt-Peterburg shahrida qo'lga olindi, ular ham sud qilindi va ular ham o'sha deportatsiya markazlarida ushlab turibdi. Ulardan menga ovozli xabarlar kelganki, mana bu singillarimiz yuborgan imzo, biz 4 tamiz imzo yig'ayotgan jarayonda qo'lga olindik degan ovozni yuborgan va bundan tashqari aytganki, o'sha qo'lga olingan kechasi bizni 3 marta Facebook xodimlari so'roq qildi va so'roq jarayonida partiyani, sizlarning partiyalaringni Rossiya Federatsiyasiga nisbatan munosabati qanday va Rossiyani mana bu Ukrainaga nisbatan amaliyotiga munosabati qanday deb mana shunday 3 marta tushirib so'rashdi degan ovozli xabarlari menda bor.
Hammasi bo'lib necha kishi haqida gap ketyapti endi? Farhod Temirtirnoq Sankt-Peterburgda qancha?
Sankt-Peterburgda 5 kishi, ulardan 4-tasi imzo yig'ayotgan jarayonda o'sha Rossiya Federatsiyasi kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan, endi ular fuqarolik kiyimida bo'lganligi uchun man qaysi organiga taalluqligini ular ham bilmasa kerak, olib borilib darhol o'sha kuni o'ziga sud qilindi. Hatto ayrimlarida ana bu yashash huquqini beruvchi vid jitilstvo deydiku, o'shalarga ham qaramasdan deportatsiya qilishga sudning qarorlari chiqqan.
Ularni aynan shu partiyangiz uchun imzo yig'ayotgani uchun qo'lga olinganini isbotlovchi nima bormi, qanday unsurlar bor? Balki boshqa?
Yo'q, bizni qo'limizda dalillar yo'q. Ularning mana Sankt-Peterburgdagi o'sha singillarimizni menga ham o'sha video shaklda deportatsiyadan yuborgan videolari bor, o'shalar asosida aytayapman. Bu Farhod Temirtirnoq bo'yicha ham qo'limizda aniq dalil yo'q, lekin O'zbekiston sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsak, mana bizni qancha bosim qilib, bosqin qilib, qancha sudlab, qancha jarimalarga tortmasin, hamma vaqt siyosiy tus bermadi bu ayyor hukumat va uning kuchlatar tuzilmalari. Bular mana shunday ayyorona ichki ishlar xodimlariga bo'ysunmadi, o'qildi uyida o'sha ruxsat qilinmagan yig'ilish o'tkazdi, sudga keldi deb mana anaqa siyosiy tus berishdan qochadi bular. Shuni hisobga olganda Rossiya o'sha Facebook'sini bilan bizning DXHning nihoyatda yaqindan kontaktda bo'lib faoliyat qilishini agar nazarda tutsak, shunday bo'lgan bo'lishi mumkin degan tasavvurga, fikrga kelishimiz mumkin.
Xo'p, O'zbekistondagi ichidagi, O'zbekistonning ichidagi vaziyatchi, mana shu imzo yig'ishni bu ikkinchi imkoniyatdan foydalanganingiz so'nggi 1 oy ichidagi vaziyatni so'rayapman. 10-15 iyunda Adliya vazirligini qarori qabul qilindi. Bo'ldi, rad qildik, imzo yetmadi, juda ko'pchiligi yaroqsiz ekan deb 16 iyunda e'lon qilindi. Ana o'sha qaror, o'shandan beri mana ikkinchi imkoniyatdan foydalanib imzo yig'dilaring. Mana shu davr ichidagi vaziyat qanday bo'ldi?
Albatta, mana bu saylovga yaqin qolganga qadar o'sha hamma joyda mana ko'rdilaringiz, Farg'onada, Andijonda, Samarqandda, boshqa joylarda, lekin mana bu 7 iyulda biz ommaviy imzo yig'amiz deb e'lon qildik. O'shandan buyon o'sha 7-si va undan bir kun ikki kun oldindan boshlab bunda yoppasiga keng miqyosda bosimlar bo'lmadi, onda sonda bo'ldi. Man joylardan o'sha mana janubiy yo'nalish dedim, Surxondaryoga Qashqadaryodan ketayotganda menga aytishchi, o'sha tushib taomlanayotganda qandaydir choyi yoki taomiga dori qo'shib berish holatlari bo'ldi degan masalalarni aytishdi menga o'sha faol ayollar. Bundan tashqari, lekin yoppasiga bizga imzo yig'ish jarayonida bosim bo'lmadi. Mana ayniqsa 15-16-14 iyul kunlari imzo yig'ish jarayonimizda deyarli anda-sonda holatlarni hisobga olmaganda bizga nisbatan bosimlar, qarshiliklar qilinmadi.
Xo'p. Domla, keling endi partiyangizning Adliya vazirligidan rasmiy qayddan o'tishi masalasiga qaytaylik. Suhbatni o'zi shundan boshlagan edik. Men boshqa masalalarga, konstruktiv muxolifat masalasiga o'tish oldidan aytganman, yana 1-2 savolim bor deb, o'ta muhim savollar, ana o'sha savollarga qaytamiz. Demak, 17 iyul kuni, dushanba kuni sizlar Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi rasmiy qayddan o'tishi uchun Adliya vazirligiga 21993 imzo topshirdilaring va bu sizlarning ikkinchi urinishingiz. Ikkinchi urinishdagi ikkinchi urinish. Birinchi urinish Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi edi. Demak, birinchi urinishni may oyida qilgansizlar va u muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan. Mana suhbat davomida bir necha marta aytdim, 15 iyunda Adliya vazirligi ana o'sha imzolarni tan olmasligi to'g'risida va partiyani qaytadan o'tkazishni rad etgani to'g'risida qaror qabul qilgan. O'shanda topshirganlaring 10,000 ortiq imzoning mutlaq ko'pini vazirlik yaroqsizga chiqargan. Shuning uchun qonunda belgilab qo'yilgan ikkinchi imkoniyatdan foydalanyapsizlar. Bu gal natija qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Birinchidan, men oydinlik kiritishib ketishim kerak, mana shu birinchi va siz aytayotgan birinchi, ikkinchi urinishimizda jami bo'lib biz 21,933 imzo topshirdik. Ikkinchi natija qanday bo'ladi deyapsiz? Endi natija qanday bo'lishi bizning fikrimizcha, shaxsan mening shaxsiy fikrim birdan-bir Mirziyoyevga bog'liq. Mirziyoyev ro'yxatga olinglar desa oladi, olmanglar desa olmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha siz aytayotgan birinchi urinishda mana 10,777 imzolar dedi, o'shandan 1,439 yaroqli dedi. Agar Mirziyoyev barcha kuch ishlatar, tuzilmalar bo'ysunadi unga, o'sha konfiskatsiya qilib olgan, almashtirgan barcha imzolaringni hammasini jamlab Adliya vazirligiga eltib topshiringlar desa, kuch ishlatar tuzilmalar 1 soat topib topshiradi degan fikrdaman. Endi uchinchidan, Mirziyoyevning boshida, miyasida nima borligini biz bilmaymiz, lekin mana bugun o'qib ko'rdimki, ijtimoiy tarmoqlarda umra safariga ketibdilar. Shoyat shunday fikrga keldimki, o'sha umra safarida Allohim qalbiga bir mehr solib, elga yuzlanib, kelin elni rozi qilay, elni xizmatini qilay, kelgusi avlodlarni xizmatini qilay, bu avtoritar rejim baribir ertami kechmi tarix sahnasidan ketadi. Kelindi mana elga xizmat qilish orqali, elga bir mehr berish orqali, bir imon bilan mana xalqimga xizmat qilay degan Allohim qalbiga solsa, umradan qaytishi bilan shoyat Partiyani ro'yxatga olinglar desa, u partiyani ro'yxatga olinishi nafaqat xalqimiz uchun, Mirziyoyevning o'zi uchun ham nihoyatda ijobiy holatni hosil qiladi. Birinchidan, muxolifatdagi partiyani mana 4-chi yilga kelib ro'yxatga olishi evaziga xalqimizda haqiqatdan mana 3-chi muddatida Mirziyoyev haqiqatdan islohotlar qilmoqchi, haqiqatdan xalqqa yuzini xalq tomonga burib xizmat qilmoqchi, adolatni xizmat qilmoqchi deydi. Ikkinchidan,
demak umid qilyapsiz,
mamlakatimizdagi xalqning noroziligi, g'azabi, nafrati keskinlik kamayadi. Ikkinchidan, xalqaro miqyosda mana 9 iyuldagi bo'lib o'tgan prezident saylovini qanchalik unga rasmiy jihatdan o'sha 87.05 foiz bilan 3-chi muddatda o'tirdi, bu rasmiy, lekin saylovga borganlar ham biladi, xalqaro kuzatuvchilar ham biladi real holat qanday bo'lganligini. Haqida har birimizning o'zimizning shaxsiy fikrimiz bor. Bu jihatdan ham xalqaro miqyosda Mirziyoyev hukumatining shuncha Mirziyoyevning legitimligi ortadi. Xalqaro miqyosda hozir nima deyapti O'zbekiston, nafaqat islohotlar bir joyga turib qoldi, orqaga ketyapti deb mana barcha reytinglar bo'yicha O'zbekiston pastlayapti, pastga qarab ketyapti.
Reytinglar haqida uzoq gapirish mumkin. Demak, siz partiyangiz ro'yxat, rasmiy ro'yxatdan o'tkazilishiga umid qilyapsiz va bu umidni siz prezidentni xohish irodasiga bog'lab qo'yyapsiz. Xo'p.
Albatta.
Lekin qarang, ayni paytda masalan tan olinmasligi ham mumkin partiya, ya'ni rasmiy qaytga olinma, qaytdan o'tkazilmasligi, rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmasligi mumkin. Agar shunday bo'lsa, partiya tuzish yo'lidagi harakatlaringizni endi bo'ldimi, to'xtatasizmi shu bilan?
Yo'q, asla to'xtatmaymiz va kuchaytiramiz yanada. Nima uchun? Chunki mana bu imzo yig'ish jarayonida ko'rdikki, mana so'nggi 2 kunda xalqimiz qariyb 1.5 million imzoni yig'ib tashladi o'zlari. Demak, jamiyatda, mamlakatimizda siyosiy oldinga qarab intilish, siljish kuchayib boryapti. Odamlar tafakkurida albatta raqobatni ta'minlovchi muxolifatdagi partiya bo'lmasa ekan, mamlakatimiz rivojlanmaydi, aholimiz o'nglanmaydi, turmushimiz ko'tarilmaydi degan fikr muqim miyalar tafakkurida joylashib va kengayib boryapti. Endi siz aytgandek bo'lishi mumkin, ro'yxatga olmasligi mumkin. Birinchidan, biz kuchaytiramiz harakatimizni.
Endi qarang, domla, qarang. Mana 15 iyundagi qaror bilan o'sha birinchi harakating muvaffaqiyatsizlikka uchradi, rad etildi. Qonun ruxsat bergan, ikkinchi marta yana bir oy sizlarga vaqt berib, yana bir yig'ib ko'ringlarchi, balki yetkazib qolarsizlar, balki o'shandan keyin ko'rarmiz degan qonun va o'shanga binoan sizlar yana harakat qildilaring va 17 iyul kuni topshirdilaring. Nimani? 21993 ovozni. Endi bu gal ham yaroqsiz deb topsa va rad qilsa bo'ldi, o'yin tugadi shu bilan. Endi keyin yana boshqa nom bilan harakat qilishlaring mumkin. Agar rad qilsa, yana rad qilsa, bundan keyingi harakatlaringiz nima bo'ladi? 3-chi nomdagi partiyani tuzishni boshlaysizmi yoki bilmadim, nima qilasizlar? Gap savol shu haqda.
Albatta, biz zudlik bilan partiya tuzilishlarini boshlaymiz. Mana bizni tashkiliy qo'mita a'zolarimiz 70 nafar edi. Bu marta tashkiliy qo'mita a'zolari agar tashkiliy qo'mita tuzilish jarayonida ma'qul desa, mumkin 350 nafar, mumkin 700 nafar bo'ladi. Bu bitta yo'nalishda bir zudlik bilan bu hozirgi xalqimizni siyosiy oldinga qarab intilishiga biz yanada rag'bat berishimiz kerak, yanada motivatsiyani berishimiz kerak, ya'ni tandirni qizib kelayotgan tandir sovumaslik kerak, yanada cho'g' bo'lib tandir shu qadar qizish kerakki, xalqimiz haqiqatdan ham O'sha ayrim siyosatshunos ukalarimiz aytayotgandek, siyosiy xalqqa, siyosiy xalqdan millatga aylanish yo'lida biz qat'iy partiya tuzishimizni
aytayotganingiz, hammasi siyosiy choralar. Yuridik yo'llari nima qanday bo'ladi?
Yuridik yo'llari nima qilamiz? Biz barcha imzolarni yig'ib, birinchidan qo'limizda nihoyatda katta materiallar bor, yozma, video, audio shaklda veb saytlarimizga biz e'lon qilamizki, birinchidan yanada materiallarni ko'paytirish, mana bu kuch ishlatar tuzilmalarni, hokimiyatni, mahallalarni mana shu imzo yig'ish jarayonida qilgan barcha qilmishlarini xalqqa murojaat qilamizki, mana bizning ikkita partiya veb saytimizga yozma ravishda tushuntirish shaklida yuboringlar deb. Va biz barcha qo'limizdagi imzolarni Adliya vazirligi hisobga olmaganlarni biz qo'shganimizda 24 mingdan kam bo'lmaydi imzolar. Biz bir marta Oliy sudga beramiz. Endi mamlakat ichkarisida rad etgandan keyin Oliy sud biz uchun tushunarli. Ular bizni da'vo arzamizni qanoatlantirmaydi, rad etadi. Aniq. Rad etdimi Adliya vazirligi, Oliy sud ham rad etadi. Ana u barcha materiallarni to'plab biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli qo'mitalariga, komitetlariga, shu jumladan inson huquqlari bo'yicha komitetga taqdim qilamiz va BMT maydonida mana hukumat bilan ro'yxatga olmaydigan bo'lsa mana shunday sud jarayoni ketadi endi.
Tushundim, domla.
Mamlakat ichkarisida agar rad etsa biz qat'iy ishonamizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotida so'zsiz bizni haq ekanligimiz haqida qaror chiqadi. Bu mumkin insoniyat tarixida ilk qaror bo'lar, chunki men o'qib eshitib ko'rmaganman partiyani ro'yxatga olinishi xalqaro maydonda qarorlar chiqarish orqali. Endi negalarga ishonayapmiz? Gap shundaki, Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha inson huquqlari bo'yicha komitetini mana ko'plab hujjatlari so'nggi bor O'zbekistonni hisobotiga ham qat'iy e'tiroz bildirayaptiki, muxolifat yo'q deb. Shu jumladan mana saylovni kuzatishga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining necha marta hisobotini ko'rsangiz, doimiy e'tirozi mana shu saylovlar raqobatsiz bo'ldi, muxolifatsiz bo'ldi deb e'tiroz bildirib kelyapti. Demak, xalqaro tashkilotlar so'zsiz bizni qo'llashiga va qarorlar chiqarishiga qat'iy ishonamiz.
Tushundim, domla.
Lekin bitta gap shundaki, yana aytaman, mana umraga borgan Mirziyoyev, yana aytaman, uning qalbiga Allohim bir mehrni solar degan umidda fikrdamiz. Adolatga qarab yuz buradi, xalqimizga yuzini yuzlanadi degan fikrdamiz. U xalqaro maydonlarga chiqishimizga o'rin qoldirmaydi degan.
Balki oliy sudgacha ham murojaat qilishga hojat qolmas. Eng so'nggi savol, qisqagina bir spravka tarikasida Adliya vazirligining javobi qachon chiqadi? Sizlarni o'sha 17 iyulda topshirgan imzolaringiz yuzasidan.
Endi o'sha qayta topshirish, qayta arza bilan murojaat qilish bizning huquqimiz siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-chi moddasiga keltirilgan. Undan keyingi moddalarga Adliya vazirligiga qancha vaqt belgilanganligi aytilmagan, lekin o'sha 8-chi moddada bir oy ichida deb qo'yib,
demak bir oy ichida
ajratilgan vaqt
avgustning o'rtalariga borib, demak ma'lum bo'lib qolishi mumkin. Bugun Ozod nazarda professor Qidirnazar Alloqulov bilan gaplashdik. Domla boshqarayotgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi a'zolari partiyani, tilga olganim partiyani Adliya vazirligida rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun talab qilinadigan 20 ming imzoni 21993 darajasida 17 iyul dushanba kuni topshirishdi. Bu partiyani ro'yxatdan o'tkazish yo'lidagi ikkinchi urinishi. Domla, suhbat uchun Katta rahmat, Ozod Nazar edi bu. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Issiq juda qiyin bo'lyapti, juda ham issiq.
Boylar uyda mazza qilib konditsioner olib yashayapti. Qashqadaryoda bitta ventilyator ololmay qiynalib, issiqqa kuyib yashab yuribdi.
Госпожа Танзиля Нарбаева. Не вы ли кричали, что это прошлый век, чтобы у нас отключалось электричество?
O'zbekistonda iyul oyida havo haroratining haddan tashqari ko'tarilishi mamlakat elektr energiyasi ta'minotidagi konfliktlarni yana kun tartibiga chiqardi. Toshkentda havoning 50 darajagacha isishi, janubiy viloyatlarda esa 50 darajadan ortishi oqibatida transformatorlar birin-ketin ishdan chiqa boshladi, butun tuman va mahallalar svetsiz qoldi. Kunlar haddan ortiq isib ketishi elektr energiyaga ham talabni oshirdi va juda ko'p joylarda hatto Toshkent shahrida blackout boshlandi. Hozir har kuni Toshkentdagi markaziy dispetcherlik xizmatiga Telegram guruhi orqali aholidan yuzlab shikoyat tushmoqda. Poytaxtning deyarli hamma tumanlarida elektr energiyasining uzilishi kuzatilmoqda. Buni 1055 Telegram kanaliga kelgan arzlardan ham ko'rish mumkin. Markaziy dispetcherlik xizmati Telegram kanaliga Toshkentning deyarli barcha tumanlaridan elektr energiya o'chganligi, ichimlik suv kelmayotgani haqida shikoyatlar to'xtamayapti. O'zbekistondagi elektr energiyasini taqsimlovchi transformatorlarning aksariyati umrini yashab bo'lganini Energetika vazirligi ham tan olgan. Birgina Toshkent shahridagi elektr uzatish tarmoqlarining qarib chorak qismi va yuqori kuchlanishli podstantsiyalardagi transformatorlarning 37%dan ortig'i 40 yildan ziyod vaqtdan buyon ishlab kelayotgani haqida shahar hokimligi xabar bergan. May oyi boshida o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yuklagan edi. Yoz paytidagi anomal issiqlarga tayyorgarlik bu gal ham amalda bajarilmaganini, butun O'zbekiston bo'ylab transformatorlarning portlab ishdan chiqayotgani, elektr uzatish tizimlari erib ketib, bir-biriga yopishib qolayotgani holatlari isbotlamoqda. Toshkentlik bloger, inson huquqlari faoli Saodat Abduzokirova ham butun boshli mikrorayonlarda, mahallalarda svet o'chishidan xunob bo'lib, ijtimoiy tarmoqda portladi.
Господа министры, вы охренели, да, совсем офигели. Господин Арипов, господин Раматов.
Janob vazirlar, nima, tamoman o'zlaringdan ketdilaringmi? Uyat-puyat qoldimi sizda? Janob Aripov, janob Ramatov, bir necha kundan buyon butun shaharda tinimsiz svet o'chyapti. Ko'chada 60 gradus. Nima qilyapsizlar? Bugun yana svet yo'q. Qachongacha bu davom etishi mumkin? Kechirim so'rashingiz, o'zingiz kimga kerak? Anomal sovuqdan keyin anomal issiq. Hammasi yana babax bo'ladimi? Boshqa kuchimiz qolmadi. Bu odamning ustidan kulish.
На улице жара, не.
Ko'chada 60 градус. Sizlar esa nimanidir tuzatyapsizlar. Janob Aripov. Au, tamoman o'zingizdan ketib qoldingizmi? Janob Ramatov. Qishga tayyorgarlik uchun nimani talab qilyapsiz? Siz avval yozni yashab o'ting, jonga tegdilaring-ku. Saylov o'tdi. Shavkat Miromonovich joyida qoldi. U ko'ngli yumshoq odamda. Yana uzr so'raganlarni kechiradi-yu. Shu bilan tamommi? Energetika vaziri, noqulayliklar uchun uzr so'raymiz degan e'loningiz bizga kerak emas. Bu noqulaylikni o'zingizga qoldiring. Odamlarga svet bering. Muzlatkichlar ishdan chiqyapti. Televizorlar ado bo'lyapti. Nima qilyapsizlar? Batamom aqldan ozdilaringmi?
Gidrometeorologik ilmiy tahlillar, ob-havo prognozlari, tasdiqotlar O'zmeteo Telegram kanalining xabar berishicha, o'tgan haftada O'zbekistonda anomal issiq kuzatilgan. Kanal poytaxtdagi issiqlik orolidagi harorat farqlarini o'rganib chiqqan. Telegramdagi Urbanizer kanali muallifi endilikda issiqlik oroli ta'rifiga to'liq mos tushuvchi Toshkent shahrining turli qismlarida sirt yuzalari haroratlari farqi xaritasini joylashtirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.